Jeg heter altså Gunnar, bor i Oslo og jobber som evangelist i Open Air Campaigners OAC. Vi har vært her i Kristiansand denne helga. Vi har en evangelist i Vennesla og et team her som vi har vært sammen med. Og noen andre som har vært med fra ulike menigheter her i misjonshuset for å få opplæring, undervisning om evangelisering. Og så har vi vært ute i Markens gate og snakket med folk. Det har vært utrolig spennende. Jeg har gledet meg lenge til å være her, også til å være her i dag på misjonshuset. Så det er jeg veldig takknemlig for. OAC fikk dere en liten introduksjon av på videoen. Vi jobber primært ute på gata for å nå folk, alle slags folk, med de gode nyhetene. Og så reiser vi litt rundt, sånn som vi har gjort denne helga. Besøker menigheter, bibelskoler, ulike steder der vi kan undervise, og der vi kan ta med folk ut for å praktisere i å dele evangeliet. Så det er noe av det jeg gjør. Utrolig spennende, utrolig stor glede å være i det arbeidet. Jeg er i dag med kona mi og våre to små barn som løper rundt i bakgrunnen her. Vi skal snakke litt om Paulus og hans besøk i Aten. Det er Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Vi skal se litt på sammen. Det kommer tekst opp på skjermen sånn underveis. Paulus er jo kanskje verdenshistoriens fremste evangelist. Kanskje ikke er han den som kan vise til flest omvendelser. Det vet jeg ikke. Det har vært mange etterpå som har nådd mange mennesker med evangeliet. Store folkegrupper. Men Paulus var jo den som virkelig satt i gang, som skjøt fart på misjonsbevegelsen, på å dele evangeliet til andre folkeslag enn jødene der evangeliet kom fra. Han er jo to tredjedeler av Apostlenes gjerninger handler om hans liv. En tredjedel av Det nye testamentet er skrevet av Paulus. Vi har så mye å lære fra han. Vi har så mye å lære fra han, spesielt når vi snakker om det her med hvordan vi kan dele disse nyhetene med flere mennesker. Og det er litt av det jeg tenkte vi skulle se på i dag. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, nyttig til opplæring, til tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det mennesket som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det er det skriften er. Utrustning, tilrettevisning, veiledning for oss, også i hvordan vi skal gå frem. La oss se litt på den teksten. I forveien av Paulus sitt besøk i Aten, det var første gang han var i Aten på sine misjonsreiser, så hadde han reist i noen andre byer i Hellas, og det er ganske dramatisk, synes jeg, å se hva som skjedde. Det kan man se i Apostlenes gjerninger kapittel 16, hvordan han i Filippi blir arrestert, han blir piska, han blir fengslet. Selv om han er romersk borger, de hadde ikke rett til å gjøre det, men det var det som skjedde. De ba han reise fra byen, og det gjorde han. Så han dro til Thessalonika, og der står det at hele byen blir satt på ende. Det blir kaos, rett og slett, på grunn av det budskapet Paulus kommer med. Det blir opptøyer. Midt på natta sender de kristne Paulus til neste by, Berøa. Der står det at for de som husker teksten, at de hadde et edlere sinnelag. Det var mange som tok imot budskapet. Men så kommer disse bråkmakerne etter og skaper trøbbel der også. Og så blir Paulus igjen sendt av gårde. Og så denne gangen så blir han sendt ned til kysten av Hellas. Og for oss som bor i kalde Norge, så høres jo det ut som en drøm. I hvert fall etter en sånn lang og hard tid Paulus har hatt, med fengsel, med pisking, med rømming midt på natta, opptøyer. Kanskje kunne han nå få en liten pause. Det står at han dro i forveien for Silas og Timoteus og ventet på de i Aten. Jeg tror det var vel fortjent med en liten pause. Men så det utrolig også å lese om pågangsmotet til Paulus. For mens han ventet, så lå han ikke på stranda og drakk cola. Det kunne han ikke på den tiden likevel, for så vidt. Men det står at han... at han forberedte seg. Vi ser at han forberedte seg på det han skulle gjøre i Aten. I 1. Korinterne 9:20 så står det om Paulus at så sier Paulus om seg selv at han var som en jøde, han var jo jøde for å nå jøder. Han ble som en greker for å nå grekere. Ja, som alle for å nå disse menneskene. Han skriver videre at han løp som en idrettsmann, forsaket alt han kunne ha glede av og rett til, for å kunne løpe best mulig. Og være best mulig forberedt til å dele evangeliet med atenerne i dette tilfellet. I første vers for teksten i dag, Apostlenes gjerninger 17, vers 16, så står det at mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av gudebilder. Paulus, han ble ikke fascinert av disse spennende gudebildene, disse nye ideene, disse filosofene han møtte på, og deres visdom. Det var ikke det han ble ikke på en måte... det var ikke det som ga han, det var ikke den følelsen som ble vekt i han. Tvert imot så står det at han ble rystet når han så avgudsdyrkelsen i byen. Han ble rystet. Så selv om vi skal lære å kjenne de vi deler evangeliet med, så er det også en fare for oss at vi ikke blir så tett på og så nær og så hva skal man si, at vi vil bli så lik at vi begynner å omfavne det som er evangeliets motvekt. Dit må vi aldri komme, at vi i respekt og iver etter å bygge bro ikke står fast ved det Bibelen sier, at det bare finnes en Gud, en skaper, en Herre. Det er kun i Bibelen vi finner Guds ord. Alt annet forteller Bibelen oss, er avgudsdyrkelse. Det står at det stammer fra grunnkreften i denne verden. At det stammer fra denne verdens Gud. Leser vi videre i vers 17, så står det at først så gikk Paulus til synagogene. I synagogen førte han samtale med jødene og dem som dyrket Gud. Og på torget snakket han hver dag med dem han traff der. Først så dro han dit de som dyrket Gud møttes. Han rettledet de, men han dro også ut på torget der han møtte hvem som helst. Blant folket. Jeg håper ikke det er sånn at vi blir så gode og varme innenfor kirkas, innenfor gudshusets fire vegger, at vi ikke også går ut blant folk der de er, til de som ikke setter foten inn døra på misjonshuset en søndag morgen. Der ute, blant de fortapte, blant de som mer enn noen trenger å høre det som blir forkynt her inne. Evangeliet, det er for alle mennesker. Og derfor gikk også Paulus ut blant alle mennesker. Det står han snakket med de han traff der. Altså var det ikke, gikk han ikke etter en spesiell gruppe mennesker. Ofte kan det være lett, og det vet jeg, fra når vi er ute på gata og har med oss ulike team, at det er så mye lettere å snakke med de som er likest oss. Like i alder. For meg som mann er det ofte lettest å snakke med andre menn. Det er ofte lettest å snakke med de som har samme bakgrunn som meg. Men la oss ikke glemme, eller la oss ikke bli tenke bare på de som lettest å nå. La oss også vekke frimodigheten i oss til å snakke med de som kanskje mest annerledes enn oss selv, altså lengst fra oss selv. Det står videre i vers 18 at noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte også med han. Og noen sa, «Hva er det egentlig denne pratmakeren har å si?» Men andre mente, «Han er visst en som forkynner fremmede guder. Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen.» Her synes jeg det er interessant å merke seg, om ikke det er på en måte hovedpoenget, at det var filosofene som diskuterte med Paulus. Jeg tror ikke Paulus var ute etter diskusjoner. Og jeg tror vi har lite å vinne på å være ute etter diskusjoner. Det står her at Paulus forkynte evangeliet om Jesus oppstandelsen. Det var derfor de begynte å diskutere med han. Det er så lett ute på gata å havne i diskusjoner. Om det handler om Bibelens troverdighet, om Guds eksistens, om politikk, om religion på ulike måter, endetid, Israel, disse temaene, selv om vi ikke er der for å snakke om disse tingene, så er det sånne ting som bare, når man er kristen ute på gata, så er det som om man tiltrekker seg mennesker som ønsker å krangle litt noen ganger. Og det er greit, og av og til er det fornuftig bruk av tida også å prate med de. Men det er ikke det vi er ute etter. Vi er ute etter å forkynne evangeliet. La det være målet vi har for øye når vi er ute blant folk. Paulus holdt seg til det sentrale da han kom til et nytt sted og forkynte for nye mennesker. Det står ikke her. Nå skal jeg ikke ramse opp. Det står her at det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus oppstandelsen. Det var det handlet om da han kom til dette nye stedet. Videre står det at da de tok ham med seg og førte ham til Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva slags ny lære du kommer med? For det er merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det dreier seg om. Verken atenerne eller utlendingen som bor der bruker tiden til noe annet enn å fortelle og høre siste nytt.» Kanskje var ikke atenernes intensjoner med å invitere Paulus helt oppriktige. Kanskje var det ikke fordi de tenkte, «Wow, dette her er kanskje Paulus har sannheten, men det står at de ikke brukte tiden på annet enn å fortelle og høre siste nytt. Kanskje var det det som var motivasjonen deres. Men likevel så lar ikke Paulus denne muligheten gå fra seg til å forkynne evangeliet. Han ble gitt en talerstol. Ufrelste sto foran han og hørte, og den benyttet han seg av. Og så tror jeg også i denne teksten at det er en liten advarsel til oss. Det var i hvert fall det for meg da jeg leste den. Hvordan er det jeg bruker min tid? Er jeg som atenerne mest nysgjerrig på å høre siste nytt? Vi har alle mobilen i lomma, de fleste av oss i hvert fall. Jeg tok meg selv i det at hver gang jeg skulle inn på mobilen, om det var for å betale i butikken, om det var for å kjøpe en billett til bussen, om det var for å betale en regning i nettbanken, ta kontakt med noen, sende en melding, svare på noe, hva det skulle være, masse praktiske ting, så jeg at fingrene nesten automatisk gikk inn og søkte seg på Facebook eller på en nettavis, skulle bare sjekke siste nytt. Og sånn tror jeg det kan ha vært og kan være for flere av oss. Jeg måtte ta noen grep i mitt liv. Jeg så at det gikk så mye tid, så mye fokus forsvant i det jeg skulle sjekke siste nytt. Jeg oppdaget det at når jeg tok noen grep, satte ned foten, stoppet med noen av disse tingene, og så hvordan ikke bare fikk jeg bedre tid, men det var ikke bare tiden man bruker på å sjekke siste nytt eller sosiale medier som kan være utfordrende. Det er jo hvordan det fyller hodet og tankene. Jeg så hvordan hodet ble klarere, hvordan jeg fikk fokusert mer på det jeg ønsket å gjøre, hvordan når jeg åpnet Bibelen, at jeg klarte å konsentrere meg bedre, når jeg satt av tid i bønn, at jeg også var fokusert enda mer på det enn det jeg var tidligere. Så det var bare en liten digresjon, men en oppfordring til dere alle også. Hvis dere har lagt merke til at det går mye tid eller mye fokus på å høre siste nytt. Så vi går litt tilbake da i teksten, vers 22. Paulus, står det, sto fram for Areopagus-rådet og sa: «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse, for da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere.» Igjen ser vi hvordan Paulus brukte ventetiden sin. Ikke på stranda, ikke på den velfortjente pausen. Han brukte tiden sin på å finne ut hva er det disse tror på. På å besøke templene, se på helligdommene deres. Og han oppdaget en bro over til evangeliet. Og så likevel, selv om han fant denne broa, så betyr ikke det at han unnlot å kritisere deres avgudsdyrkelse. Rett etterpå, så leser vi om hvordan han gjør nettopp det. Kan vi se, nå ble det feil side. I vers 24, Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Her går han nesten til angrep på det sentrale i disse ateneres tro. De hadde jo bygd templer der gudene deres skulle bo. Men det var ikke sånn, sier Paulus. Gud, han trenger egentlig ikke oss. Han ønsker oss. Men han er jo den som bestemmer over alt. Han er den som har skapt alt. Vi kan ikke endre hans evige plan. Og i deres verdensbilde, hvis vi ser i Apostlenes gjerning kapittel 19, da Paulus var i Efesus, så ser vi litt om hvordan atenerne tenkte. De trodde at de måtte forsvare sine guder. Når Paulus kommer til Efesus, og det er en sølvsmed som oppdager hvordan dette går ut over deres yrke, de som bygde gudebilder, og så samlet han sammen gjengen sin, for de skulle forsvare både sitt yrke, men også sin Gud. Gud, han trenger egentlig ikke vårt forsvar. Han trenger egentlig ikke vår tilbedelse eller vår Guds hus for å være Gud. Han er fortsatt Herre over alle ting. Jeg synes det er da jeg leste i Esters bok for ikke så lenge siden, så slo det meg også hvordan Gud, han er Herre uavhengig av oss. Ester, som var dronning ble dronning i Perserriket, står i Ester 4, vers 14, da hun hadde fått dronningrangen og blir spurt om hun kan bruke den sin posisjon for å hjelpe jødene, hun var jøde selv, så ble det sagt at for om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, men du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang? Selv om det kunne virke sånn for Ester, så var det ikke hennes valg som avgjorde om jødene skulle reddes eller ikke. På samme måte så er det ikke våre valg som avgjør om Guds plan skal iverksettes eller ikke. Gud, han er Herre. Men vil ikke vi være med på det Gud gjør? Ester fikk muligheten til å spille en stor rolle. Og hun grep den muligheten. Vi har alle blitt gitt tid, vi har alle blitt gitt ressurser, penger, hus, familie, jobber, posisjoner, helse. Alt dette er gitt oss av Gud, og alt dette kan vi bruke til hans ære. Vil vi være med? Vil vi gjøre det? Gud vil fortsatt fullføre sin plan. Men vil vi være med? I Bibelen så står det at for oss som tror, så har Gud klargjort gjerninger som vi skal få vandre i. Gjør vi det, så vil vi nok oppleve motstand. Prøvelser, forfølgelse kanskje. Men vi får også oppleve hvordan universets Herre, han som står overalt, griper inn direkte i våre liv. I vers 25 så står det at han trenger ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Videre står det at av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden. Han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Jeg vil bare ha med også hvordan Paulus bekrefter det samme som Bibelen alltid har sagt, som Jesus forkynte, som Peter forkynte, at det vi leser om i første Mosebok, om hvordan verden ble skapt, om hvordan begynnelsen på verdens historie var, at det stemmer. Det er sant, det er troverdig. Hele skriften fra start til slutt er troverdig, er gitt oss av Gud. Det står ikke bare som noen kan si om hvorfor Gud skapte, men Gud sier hvordan han skapte, og hvordan historien gikk til. Alle mennesker, oss inkludert, vi stammer fra Adam, fra Eva. Hele jorda ble lagt under Guds dom. Til slutt var det bare Noah og hans familie igjen. Også der kan vi finne vår stamfar. Mennesker ble spredt ut, ble delt i ulike språk etter Babels tårn. Så disse tingene bekrefter Paulus. Og i dag er Gud fortsatt herre over verdens gang, akkurat som han var da. I vers 27 så står det at dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne han. Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. Her finner vi målet i hele Guds store plan. At de han har utvalgt skal finne fram til hans nærvær gjennom frelsen i Jesus. Det er det Gud ønsker. Han som vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere har sagt, for vi er hans slekt. Da ser vi det igjen. Paulus bruker atenernes tro, han bruker atenernes kultur for å etablere sannhet. Nei, ikke for å etablere sannhet, men som en bro over til sannheten og til evangeliet. Og så igjen så ser vi hvordan han, selv om han bygger denne broa, rett etterpå går i rette med det de tror på, og avslører det som løgn, som avgudsdyrkelse. Det står videre i vers 29. Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull, eller sølv eller stein formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor enn de er, at de må vende om. Vi ser noe av det samme i Romerne 1, vers 18, hvor det står at Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Alle mennesker, hvor enn de er, oss her inne, alle vi som er her inne, kaller Gud til å vende om fra vår vei. Vende om til Guds vei. Vende om fra død til liv, fra mørke og til lys. Vende om fra evig straff til evig glede. Det er så store kontraster. Men det er også det vi kan få når vi vender om, når vi vender vekk fra vår synd, fra vår vei, når vi vender til Gud, når vi vender oss til Jesus som vår frelser, som vår Herre. For alt jeg vet, så er det, kan det være folk her inne også, i dag som ikke har gjort det ennå, som ikke har vendt seg til Gud som sin Herre og sin frelser. Det er ingenting jeg kan oppfordre mer til å gjøre enn å ta det valget. Det er det som fører oss fra død til liv. Det er det som skiller oss fra helvete og fører oss inn i himmelen. Ta det valget. Vend om til Jesus. Videre, og nå nærmer vi oss slutten for dere som begynner å bli utålmodige. Vet, evangelister, de kan prate lenge. Det er farlig å invitere en evangelist på møte, bare så dere er advart. Han har fastsatt, i vers 31 står det, for han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd. Ved en mann har han utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. Ved en mann skal verden dømmes. Når Jesus kommer igjen, så er det for å dømme verden. Er vi klare? Er vi klare? Salig er den tjener som Herren finner i sitt arbeid når han kommer igjen. Jeg håper at når den dagen kommer, at jeg vil være i det arbeidet. At Gud vil finne meg i hans arbeid. Jeg holder fast ved at jeg har mottatt Jesus som min frelser. Jeg frykter ikke når den dagen kommer. Men jeg vet likevel at jeg kan kaste bort min tid på mye, selv om jeg ønsker å følge Jesus. Jeg kan kaste bort mine ressurser på mye, selv om jeg ønsker å følge Jesus. Mine krefter. Men jeg håper og jeg ønsker at jeg enda mer kan bruke av det jeg har gitt for å tjene Gud. Det er så godt. Det er så fantastisk. Når du opplever motstand, når du opplever vanskelige valg, at du også får oppleve at verden skaper er der nær sammen med deg. Frir oss ut, hjelper oss. Mot slutten av teksten fra vers 32 så leser vi. Da de hørte om oppstandelsen fra de døde, gjorde noen narr av ham, mens andre sa, vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang. Så gikk Paulus fra dem, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysus fra Areopagus-rådet, og en kvinne som het Damaris, og noen andre. Når vi forkynner evangeliet, og det sier jeg ikke vi som, vi som er evangelister, men jeg sier vi som kristne, når vi forkynner evangeliet, når vi snakker med mennesker om tro, når vi vitner for mennesker, så er det noen som vil gjøre narr av oss. Noen vil håne det vi sier. Noen vil hate budskapet, og hate oss av den grunn. Noen vil kanskje forfølge oss. Noen vil være likegyldige. Det er jeg helt sikker på. Andre vil vise interesse. Andre igjen vil, ved Guds nåde, ta imot budskapet, vende om og tro. Er det ikke verdt det? Er det ikke verdt motstanden? Er det ikke verdt tidsofferet? Offer av ressurser, offeret av komfort. Jo, det vet vi jo. Det er jo det. Vi vet det her. Og så vet vi det ikke alltid i hendene og i føttene. Men vi vet jo at det er verdt det. Vi vet jo at Gud har sagt han skal være med hver dag inntil verdens ende. La oss ikke holde opp. La oss ikke gi opp. Med å forkynne evangeliet. La oss fullføre det løpet som er satt foran oss. Der vi er satt til å tjene. Der vi er satt på som en lem på Guds kropp, i Guds rike. Kampen er jo vunnet. Kampen er vunnet på korset. Vi får gå i den seieren som allerede er vunnet, betalt med Jesu blod. Herre Jesus, vi takker deg at vi får kjenne deg, at vi får følge deg, og at vi på tross av motstand og vansker som kan komme med å være dine etterfølgere, så har vi gleden av å oppleve at du er med, Herre. Takk, o Gud, du som står overalt, du som har all makt i din hånd, du som ikke skylder oss noe. Takk at du likevel elsker oss, at du ønsker å ha oss med, at vi får være brikker i ditt store puslespill, i din store plan. Takk, Herre, at du kan bruke meg på tross av mine mange feil, de mange gangene jeg har sviktet. Takk, Herre, at det gjelder for oss alle. Vi er syndere, Herre. Vi vet vi har gjort galt. Men vi ønsker å følge deg. Vi ønsker å tjene deg. Og du bruker oss, Herre, til ditt rikes arbeid, til det du har behag i. I Jesu navn. Amen.